Είναι 865 σελίδα. Κατά Ματθαίος Γιώτα Ήτα κεφάλαιο, 865 σελίδα. Η Εκκλησία στηρίζεται σε αυτό το κεφάλαιο που θα διαβάσουμε σήμερα. Γιατί αυτό το κεφάλαιο μιλάει για ταπεινότητα και μιλάει οπωσδήποτε για μετάνοια. Και είναι αυτό που χαρακτηρίζει, αυτό που χρειάζεται ο πιστός για να μπορέσει να αξιωθεί, να βρεθεί στην παρουσία του Κυρίου και τι πρέπει να κάνει ο πιστός για να μπορεί να είναι πάντα αρεστός στον Θεό, ώστε να επεμβαίνει ο Θεός. Πριν, λέει, ζητήσουμε κάτι, να το δίνει ο Θεός και τον ευχαριστούμε. Και να ζητάμε και να τα δίνει ο Κύριος για να είναι η χαρά μας πλήρης. Ο Θεός είναι συγκεκριμένος και λέει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ισχύουν για αυτούς που όντως δίνουν σημασία στον Ιησού Χριστό, που είναι ο Λόγος. Και ευχαριστούμε. Γιώτα Ήτα κεφάλαιο, 865 σελίδα. Δεν θα το διαβάσουμε όλο. Εν εκείνη την ώρα ήλθαν οι μαθητές προς τον Ιησού λέγοντες: «Τι σάρα είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών?» Και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον, έστησε αυτό εντωμέσω αυτών και είπε: «Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδεία, δεν θέλετε εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Όσοι λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Και όσες δεχτεί εν τη ούτω παιδίον στο όνομά μου, εμέ δέχεται. Όσο όμως σκανδαλίσει ένα το μικρό τούτο τον πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σε αυτό να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί στο πέλαγος θαλάσσης. Ουέι στον κόσμο δια τα σκάνδαλα, διότι είναι ανάγκη να έλθω στα σκάνδαλα, πλην ουέι στον άνθρωπο εκείνον δια του οποίου το σκάνδαλο έρχεται. Και αν η χείρ σου ή όπου σε σκανδαλίζει, έκοψαν αυτά και ρίψαν από σου, καλύτερο είναι να εισέλθει στην ζωή χολός ή κουλός, παρά έχουν δύο χείρας ή δύο σπόδας να ρηθεί στο πύρτο αιώνιον. Και αν ο οφθαλμός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου, καλύτερο είναι μονόφθαλμος να εισέλθει στην ζωή, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρηθεί στη γέννα του πυρός. Προσέχετε, μην καταφρονήσετε ένα τον μικρό τούτον, διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών της ουρανής διαπαντός βλέπουσε το πρόσωπο του πατρός μου του της ουρανής. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να σώσει το απολωλός. Τι σας φαίνεται, εάν άνθρωπος της έχουν 100 πρόβατα και πλανηθεί ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 και υπάγονται στο όρι ζήτη το πλανόμενον? Και αν συμβεί να έβρει αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χέρι δι' αυτό μάλλον παρά τα 99 τα μη επιπλανημένα. Ούτω δε είναι θέλημα έμπροστα του πατρός μου της ουρανής να απολεστεί στον μικρό τούτον. Εάν διαμαρτήσει σε ο αδερφός σου, είπα και έλεξον αυτό μεταξύ σου και αυτού μόνο. Εάν σου ακούσει, κέρδισε τον αδερφό σου. Και να πάμε και στο 19, πάλι σας λέγω ότι αν δύο από εσάς συμφωνήσω σε επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου θέλουμε κάμη αίτηση, θέλει γίνει σε αυτούς παρά του πατρός μου της ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Τότε προσταθούν προς αυτόν ο Πέτρος, είπε: «Κύριε, πως άκησε να αμαρτήσει εις εμέ ο αδερφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν έως επτάκης?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά». Ο λόγος του Θεού είναι το μεγαλείο, ο Ιησούς Χριστός. Όταν διαβάζουμε, μπαίνουμε στον Χριστό μέσα. Και αν είμαστε καλοί δέκτες, δηλαδή πάμε με σεβασμό και αγάπη για αυτό που ανοίγουμε να διαβάσουμε, γεμίζουμε από αυτό. Και όταν γεμίσει ο άνθρωπος, τότε αλλάζει. Τότε παρουσιάζεται ο ουρανός. Γινόμαστε πρεσβευτές του ουρανού. Φαίνεται ο ουρανός στη ζωή μας. Είμαστε το φως του κόσμου. Το αλάτι της γης. Πολλοί κοιμάνε πάνω όρους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Θεός αντιπροσωπεύεται με τα παιδιά του στη γη τούτη. Δεν βλέπουμε αγγέλους να κυκλοφοράνε γύρω-γύρω να μιλάνε το λόγο ή να δείχνουν τη ζωή τους. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που αντιπροσωπεύουμε τον ουρανό και τον δείχνουμε. Αν αυτή τη στιγμή δείχνουμε τον ουρανό, καλώς. Εάν δεν το δείχνουμε, υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί είναι τώρα το όλο ζήτημα. Οι μαθητές είχαν αιμονή με το ποιος είναι μεγαλύτερος. Και μια δεύτερη αιμονή ήταν ποιος θα καθίσει δεξιά ή αριστερά του. Υπήρχε μια διχογνωμία και μια συνεχή τριβή μεταξύ τους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος αυτό έρχεται και το παρουσιάζει. Δηλαδή ξέρει ότι δεν είναι μόνο οι μαθητές, είναι το πνεύμα του εχθρού, το οποίο επηρεάζει τον άνθρωπο και τον θέλει πάντοτε να είναι εξουσιαστής. Και εξουσιαστής συνήθως είναι αυτός που είναι μεγαλύτερος. Σε μια οικογένεια, Ο πατέρας είναι ο μεγαλύτερος. Οπότε όλοι στρέφουν τα μάτια τους σε αυτόν. Θέλουν να του μοιάσουν. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή τι γίνεται, ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν τον μεγαλύτερο ποιος είναι. Και δυστυχώς αυτό το λάθος γίνεται και σε εμάς, τους πιστούς, πολλές φορές. Ενώ έχουμε το μεγαλείο της κτήσης στην καρδιά μας, αντί για να λατρεύουμε το μεγαλείο αυτό, να προσέχουμε σε αυτό, προσέχουμε στους ανθρώπους. Και λέει ο λόγος του Θεού, επικατάρτος ο άνθρωπος προστηρίζεται σε βραχίων ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος τους προσγειώνει κατευθείαν τους μαθητές. Το κατάλαβαν? Όχι. Μόλις έχουν κατέβει από το όρος που είδαν τη μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού. Ακούσαν τον Πατέρα Θεό να λέει: αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτό ακούεται. Και τώρα τι γίνεται εδώ, ποιος είναι ο μεγαλύτερος? Και πάνε και το λένε στον Ιησού. Και ο Ιησούς δεν απαντάει. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος μεταξύ του λαού του Θεού, ο Θεός είναι. Και αν βάλουμε για την πρόσωπό του στη γη, είναι ο Χριστός. Αυτός κάνει το έργο στις καρδιές μας, αυτός με ασαλάζει, αυτός μας δίνει τη χαρά και την ειρήνη του, αυτός μας δίνει δύναμη και νικάμε, αυτός τα κάνει όλα. Είναι το απόλυτο φως που δεν αφήνει τον άνθρωπο να πέσει στο σκοτάδι της πλάνης, της ακαταστασίας, της αδυναμίας να καταλάβει ή να δει το όρος και το μεγαλείο του ουρανού. Και γι' αυτό ο Κύριός μας πιάνει ένα παιδί, το παίρνει, το στείνει στο μέσο που ήταν οι μαθητές και λέει σε αυτούς: αληθώς σας λέγω, προσέξτε, εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδεία, δεν θέλετε εσέλ στη Βασιλεία των Ουρανών. Μιλάτε για το μεγαλύτερο στη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ είσαστε έξω από τη Βασιλεία. Τι ψάχνετε ποιος είναι μεγαλύτερος, αφού είστε απ' έξω? Γιατί είναι απ' έξω? Γιατί το λέει εδώ? Γιατί αν δεν επιστρέψετε να γίνετε σαν τα παιδεία, δηλαδή πώς θα επιστρέψω? Ο Νικόδημος τούτο είπε, να μπω στην κοιλιά της μητέρας μου, δεν γίνεται να ξαναγεννηθώ. Εδώ λέει για πιστούς, αν δεν επιστρέψετε. Δηλαδή δεν πρέπει να πάμε μπροστά παρά να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό, να πάμε πίσω? Αν δεν πάμε πίσω και δεν ταπεινωθούμε, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Αυτό λέει τώρα εδώ. Πρέπει να γίνετε όπως είσαστε παιδιά κάποτε. Δεν είχατε φιλοδοξίες, δεν είχατε εγωισμό, δεν είχατε περηφάνεια. Δεν χτυπούσατε, δεν δέρνατε, δεν κάνατε, δεν δείχνατε. Είσαστε πάντα ήπιοι και σαν παιδάκια μεταξύ σας τα βρίσκατε πάντα. Όπου υπάρχει εγωισμός δεν μπορεί να τα βρουν οι άνθρωποι. Είτε η οικογένεια είναι αυτή, είτε συγγένεια είναι, είτε εκκλησία είναι, οτιδήποτε. Αν υπάρχει όμως ταπείνωση, τα βρίσκουν αμέσως. Υποχωρεί ένας από τους δύο και γίνεται όλα. Αυτό το κάνουν τα παιδιά. Παρακολουθήστε όταν παίζουν. Δεν ψάχνει το ένα παιδάκι να δει τι φοράει το άλλο για να το κάνει παρέα. Δεν ψάχνει να δει αν είναι όμορφο ή άσχημο. Είναι ένα μέσο για να παίξει. Έτσι τα παιδάκια τα βρίσκουν μεταξύ τους πάντα. Ας είναι ένα πολύ υποδιέστερο παιδί και ένα πολύ πλούσιο παιδί. Αυτά θα τα βρουν αμέσως. Εμείς δεν τα βρίσκουμε. Γι' αυτό λέει τώρα ο Κύριος. Εάν δεν επιστρέψετε να κατέβετε την κλίμακα του εγωισμού, της υπερηφάνειας, της άσχημης διάθεσης, της πονηρίας, να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπορέσετε να εισέλθετε στη Βασιλεία. Αποκλείεται η Βασιλεία. Οπότε καταλαβαίνω αμέσως, βλέπουμε ένα δρόμο τώρα. Επιστροφή, τι ηλικία έχω σήμερα, όσο μεγάλος και να είμαι. Πρέπει να γίνω σαν παιδί. Πρέπει να σκέπτομαι σαν παιδί, με απλότητα. Λέει κάτι αυτή τη στιγμή, Κύριε, το πιστεύω. Λέει, το χέρι μου δεν εσμικρύθει, μπορώ να φτάσω κάθε έναν να το θεραπεύσω. Γιατί με τις πληγές μου σας θεράπευσα. Αυτό λέει. Από τι πάσχω σήμερα? Πάσχω πνευματικά ή σωματικά? Πονάει η ψυχή μου, πονάει η καρδιά μου, ας πούμε, από κάποια γεγονότα που γίνονται γύρω μου. Όλα αυτά τα θεραπεύει με την πρώτη ο Κύριος. Διότι με τις πληγές του μας θεράπευσε. Με το αίμα του μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας. Μα ξέρεις, εγώ δεν προσέχω και κάποια στιγμή κάνω κάτι καινούριο. Κάρφωσε την πάνω στο σταυρό. Και αυτή. Και πες του, πάρτε και αυτή. Αλλά όμως ζήτα του δύναμη να μην περνάμε από τρόπους ζωής εδώ που λυπούν το Θεό και του φέρνουμε αμαρτία στη ζωή μας. Γιατί λυπείτε. Θέλουμε να κάνουμε το Θεό να χαίρεται, όχι να λυπείται. Γιατί όταν χαίρεται ο Θεός, χαίρομαι κι εγώ. Αυτό θα το διαπιστώσουμε. Όταν πάει ο Φίλιππος και βρίσκει στην άμαξα στην έρημο του Άρχοντα της Κανδάκης, μπαίνει μέσα, του εξηγεί το λόγο του Θεού και κάποια στιγμή του λέει αυτός ο ευνούχος, λέει, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ? Τι με εμποδίζει να κάνω όλο το θέλημα του Θεού? Λέει, αν το πιστεύεις μόλις στην καρδιά, μπορείς. Μόλις βρήκα νερό, το βαφτίζει, παίρνει το πνεύμα το Άγιο, το Φίλιππο και τον πάει στην πόλη που άρχισε να μιλάει πάλι το λόγο του Θεού και αυτό συνέχισε χαίρον. Γιατί χαίρεται ο ευνούχος? Γιατί ο Θεός πλέον είναι μαζί του? Όπου κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού, ο Θεός είναι μαζί μας και δίνει χαρά στην καρδιά μας. Δεν επιτρέπεται να έχω θλίψη, δεν έχει εξουσία η θλίψη. Εκτός εάν εγώ κάνω κάτι που πειράζει τον Θεό και πρέπει να το ξεχρεώσω. Τότε με βάζει τη διαδικασία στο καμίνι της θλίψης. Γιατί το λέει καμίνι? Γιατί είναι κάτι που κάνει σιγά σιγά την αλλαγή. Περνάω κάτι το οποίο, τι γίνεται, με καθαρίζει. Έρχομαι σε επίγνωση του τι έκανα. Μου το θυμίζει το Πνεύμα το Άγιο. Και αρχίζει πλέον η διαδικασία του καθαρισμού. Να μετανοήσω για αυτό που έκανα, να του ζητήσω να το πάρει και να ελευθερωθώ. Αν δεν γίνει όμως έτσι και δεν είμαι παιδί του ή δεν θέλω να κάνω όλο το θέλημά του, τότε αλλάζει η διαδικασία. Πάει αλλού. Θα τη δούμε παρακάτω. Και εκεί θέλει προσοχή πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι λοιπόν μας λέει να επιστρέψουμε, να πετάξουμε όλα αυτά που φορτωθήκαμε μεγαλώνοντας και έχουν πονηρία, κακία, πικρίες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε που δίνει ο εχθρός, γιατί είναι σκοτάδι αυτό. Αυτά πρέπει να φύγουν. Φεύγοντας επεμβαίνει η παρουσία του Θεού. Όταν ο άνθρωπος θελήσει και δώσει την καρδιά του όλη, γι' αυτό τη δίνει. Για να την καθαρίσει ο Θεός από όλα αυτά τα στοιχεία, να γίνει σαν μικρό παιδί, για να μπορέσει πλέον ο λόγος να έχει εξουσία πάνω του. Δια τον πληγό σου θεραπεύθηκες, Κύριε, με θεράπευσες. Μα έχεις πάθει οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε στο σώμα σου. Το χεράκι σηκώνει και λέει, το πιστεύω. Θέλω την επέμβασή σου. Με θεράπευσες, όχι θα με θεραπεύσεις. Και εκείνη τη στιγμή γίνεται ακαραίος. Μα τόσο απλό είναι, ναι. Πήγαινε σε ένα παιδάκι και πες, θα σου πάρω ένα ποδήλατο. Θα σε κυνηγάει συνέχεια. Πότε? Θα μου το φέρεις για να έρθω να μου το δώσεις. Αυτό ζητάει ο Θεός. Αυτή την απλότητα να τη στηρίξουμε στο λόγο. Όχι να μας δώσει ποδήλατο, αλλά να μας δώσει τον ουρανό, να γίνουμε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο στόχος του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μπορεί να πάω στον ουρανό χωρίς να γίνω συγκληρονόμος? Δεν γίνεται. Γιατί σε νύφη, αν θα πας. Και γι' αυτό ενδιαφέρεται για την νύφη. Πρέπει να πιστέψει τον νυμφίο απόλυτα για να μπορεί ο νυμφίος να την ευεργετεί από τη ζωή του ότι μέχρι να φτάσει κοντά του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος? Όχι. Υπάρχει δρόμος βασιλικός. Για βασιλείς. Αυτή τη στιγμή είσαι βασιλόπες και σε λίγο θα γίνεις βασιλέας. Θα παραδοθεί η βασιλεία σε σένα. Όταν σε καλέσει, όταν μας καλέσει όλους μαζί. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Ως λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον, τούτο ούτως είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Ή θα ταπεινωθώ ή θα χαθώ. Ή θα γυρίσω να γίνω σαν παιδί που είναι ταπεινό ή θα χαθώ. Αυτό λέει εδώ, δεν έχει ενδιάμεση θέση. Ως λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος στον ουρανό? Ο Θεός και ο Ιησούς Χριστός. Οι υπόλοιποι τι είναι? Όλοι οι ίδιοι. Όλοι θα είμαστε μεγαλύτεροι στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό λέει τώρα εδώ. Δεν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος να τον βλέπουμε πέρα από τον Χριστό και τον Θεό. Όλοι θα είμαστε το ίδιο. Θα μου πεις, αστήρα, αστέρος διαφέρει. Βεβαίως. Αλλά διαφέρει σε άλλα πράγματα. Όλοι είμαστε το ίδιο. Γι' αυτό βλέπουμε και όταν πήγε και στο χωράφι και μάζεψε αυτούς για να δουλέψουν, θυμάστε τι είπε? Πήρε λέει, τον πρώτο λέει, που πήγε το πρωί και τον τελευταίο που ήταν στο καφενείο. Τι πήρανε όλοι? Τον ίδιο μισθό. Είναι νύφοι. Θα καθίσουν όλοι στο θρόνο του Χριστού. Αυτό λέει τώρα εδώ. Έτσι λοιπόν, για να γίνουμε σαν τα παιδιά, λοιπόν δεν μας λέει να γίνουμε σαν τα παιδιά στις ανοησίες που κάνουν, αλλά μας λέει να γίνουμε σαν τα παιδιά στην κακία και σε όλα αυτά, να χαμηλώσουμε. Δεν με πειράζει κάτι αν αυτή τη στιγμή ταπεινός. Μπορεί να μου πει οτιδήποτε. Δεν θα δώσω σημασία, εγώ θα προσεύχομαι γι' αυτόν. Αν όμως δεν είμαι ταπεινός, θα μου πει δύο πράγματα και θα πιαστούμε στα χέρια. Ή αν με βρήσει, θα τον ευρύσω. Θα ξυπνήσω παλιός εαυτός μου. Μόνο αυτός που προσπαθεί να ταπεινωθεί, μόνο αυτός θα μείνει στη θέση του και θα κρατήσει κάτι. Και αυτό μας το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ. Οπωσδήποτε μας το λέει, γιατί στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρει για τα τάλαντα και αναφέρει και το να συγχωρούμε. Εδώ λέει βέβαια ότι αν κάποιος κάνει κάτι και ζητήσει να τον συγχωρέσουμε, θα πρέπει να τον συγχωρέσουμε όχι 7 που λέει ο Πέτρος τον προκαταβάλει, του λέει 7 φορές. Ήταν το τέλειος αριθμός για την εποχή εκείνη. Λέει 70-7, 490 την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνω αμέσως, δεν μπορώ να με συγχωρώ. Και αν το πάρουμε λίγο περισσότερο, το προχωρήσουμε, ποιος από εμάς ζήτησε συγγνώμη στον Χριστό και σώθηκε? Κάποιος μας μίλησε, ακούσαμε, προβληματιστήκαμε, ζητήσαμε να επέμβει και επενέβη. Άρχισε να μας δείχνει βέβαια αυτά τα οποία κάνουμε για να μετανοήσουμε, γιατί η μετάνοια είναι απαράδεκτο, είναι οπωσδήποτε το σημείο το οποίο ενώνει το Θεό με τον άνθρωπο, και αυτό μας το λέει σαφέστατα, γιατί εάν δεν μετανοώ, θυμάστε τι λέει, από βίαιο θάνατο θα πεθάνω. Όπως έγινε με την όταν έπεσε ο πύργος του Σιλοάμ, και όπως έγινε και με τον Πιλάτο που έσφαξε, λέει, αυτούς τους πιστούς που πήγαν εκεί. Λέει, ομοίως θα απολεστείτε αν δεν μετανοείτε. Οπότε καταλαβαίνω αμέσως, για να μετανοώ κάθε στιγμή και να συγχωρώ τόσες πολλές φορές, θα πρέπει να μοιάσω στον Χριστό. Για να μοιάσω με τον Χριστό, πρέπει να του παραδώσω την καρδιά μου. Γιατί μόλις τον παραδώσω, την καθαρίζει από όλα τα στοιχεία και τότε μπορώ να κινηθώ σε πράγματα που θεωρούνται αδύνατα. Γιατί τα αδύνατα είναι δυνατά από το Θεό. Και αυτό λέει τώρα εδώ. Και αναφέρεται πλέον παρακάτω, μετά την ταπείνωση την οποία λέει, γιατί το παιδί είναι ταπεινό, όσες δεχτεί, λέει, ένα τέτοιο παιδί εις το όνομά μου, δέχεται εμένα. Αν αυτή τη στιγμή δεχόμαστε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι ταπεινός και εμείς είμαστε εγωιστές, δεχόμεθα το Θεό. Εμείς θα αλλάξουμε με τον εγωισμό, δεν θα αλλάξει αυτό. Αλλά πρέπει να θέλω να αλλάξω. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει παρέα με πρόβατα ή με παιδιά, οπωσδήποτε βλέπει εκεί την αφέλεια των παιδιών, αλλά και τη δυνατότητα που έχουν εύκολα να αλλάζουν. Να μην κρατάνε στοιχεία τα οποία τα προβληματίζουν, ώστε να μην μπορούν να έχουν επαφή με τα άλλα παιδάκια. Ή τα πρόβατα μεταξύ τους. Καταλάβεις, μπορεί να σπρώξει το ένα το άλλο. Αλλά το κοπάδι είναι ενωμένο πάντοτε. Γιατί δεν έχουν κακές τάσεις μέσα τους, είναι αγαθά. Από αίσθηκτο, και ευχαριστούμε το Θεό. Και γι' αυτό ο Θεός τα παρομοιάζει. Και τα πρόβατα και τα παιδιά, ας πούμε, με στοιχεία τα οποία ανήκουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ευχαριστούμε. Έτσι εδώ, βλέπουμε τώρα εδώ, αν δεχτούμε λοιπόν ένα ταπεινό άνθρωπο και τον σεβαστούμε και τον προσέξουμε, τότε από την άλλη στιγμή και έπειτα η Βασιλεία των Ουρανών αποκαλύπτεται στη γη. Τότε αποκαλύπτεται ο Θεός και τότε αλλάζει ο άνθρωπος που δέχθηκε αυτό. Βλέπει πολλές φορές ότι όταν μιλήσουμε και πούμε για Χριστό κάπου, με το που θα πεις τη λέξη Χριστό, άλλος σε βρίζει, σε διώγνει. Δεν δέχεται ο Χριστό. Όποιος είναι εναντίον σας, είναι εναντίον και σε μένα, λέει ο Κύριος. Όποιος είναι μαζί σας, είναι και μαζί μου. Γι' αυτό είπε στον Παύλο, του λέει, εμένα διώκεις, τον Χριστό, δεν διώκεις τους χριστιανούς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και συνεχίζοντας, όποιος σκανδαλίσει το μικρό τούτον, τον πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σε αυτό να κρεμαστεί, λέει, μήλου πέτρα και να πέσει στη θάλασσα. Είναι, λέει, προτιμότερο να αυτοκτονήσει κάποιος παρά να πειράξει ένα παιδί, ένα ταπεινό άνθρωπο, για να τον σκανδαλίσει. Εδώ τώρα ανοίγεται ένα κεφάλαιο εδώ που έχει σχέση με την οικογένεια και την εκκλησία. Είμαι πιστός. Ο πιστός φαίνεται από τον τρόπο που ζει, από τον τρόπο που μιλάει, από τον τρόπο που συνδιαλέγεται με τους άλλους. Αυτός είναι ο πιστός, ο τρόπος που φέρεται. Παρακάτω θα μας πει ότι για τα σκάνδαλα, είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Δεν είναι ο δυνατός ο Χριστός. Γιατί θα έρθουν τα σκάνδαλα? Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και άνθρωποι που δεν σέβονται τον Χριστό. δεν αγαπάνε το Χριστολόγο. Δεν ασχολούνται με το Χριστολόγο, δεν διαβάζουνε. Και ξέρετε τι γίνεται, πάλι δεν είναι δυνατός ο Θεός να καθαρίσει την Εκκλησία Του, βεβαίως είναι. Αλλά υπάρχουν πρόβατα μες στην Εκκλησία που είναι αμελή. Δεν έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν άμεσα αυτό που πρόκειται να γίνει στη ζωή τους. Και το αποτέλεσμα τι γίνεται, τα περιμένει ο Θεός. Οπότε ένας που δεν διαβάζει το Λόγο και μπαίνει μέσα στην Εκκλησία δεν ξέρει να αφαιρθεί. Θα μου πείτε, μα είναι καλός άνθρωπος. Ναι, είναι καλός, αλλά δεν διαβάζει. Οπουδήποτε και να πάτε να λειτουργήσετε κάτι στο σπίτι σας, υπάρχουν οδηγίες. Δεν μπορεί να πας στον πίνακα του ηλεκτρικού και να μην έχεις οδηγίες πώς λειτουργεί. Για να κάνεις βραχύκλωμα, μπορεί να σκοτωθείς και ο ίδιος. Δεν μπορείς την κουζίνα σου να τη βάλεις βάζοντας το χέρι σου μέσα από κάποιο σημείο που είναι τα καλώδια, να τη βάλεις μπροστά. Θα πας μπροστά, έχει οδηγίες. Έτσι είναι και η ζωή μας. Έχουμε το βιβλίο των οδηγιών. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το ανοίγουμε και μας μιλάει ο ίδιος. Και έτσι, ό,τι λειτουργεί, λειτουργεί σύμφωνα με το θέλημά του. Οπότε όλα αποδίδουν και κάνει πιο εύκολη τη ζωή μου. Αν του μιλήσουμε και του πούμε, Κύριε, τι να κάνουμε με τα παιδιά, μας λέει με τα παιδιά τι να κάνουμε. Και μας φέρνει και ένα παράδειγμα με τον άσωτο ιό. Ένα παιδί το οποίο ήταν πολύ θρασί. Πατέρα, δώνει το ανήκον. Ποιο ανήκον, από πού? Δούλεψες. Παιδί είσαι. Από πού σου ανήκει? Επειδή εγώ θέλω, αν θέλω, να στο δώσω. Και όμως πάει και του λέει, δώσε μου το ανήκον. Τι έκανε ο Θεός, πάρ' το. Το πήρε αυτός, το σπατάλησε. Δεν το ήξερε πως θα γίνει, το ήξερε. Το παιδί είχε μια τάση να ζει με τον κόσμο. Και όμως τι έκανε, το αγαπούσε. Μας λέει ότι από τότε που έφυγε, πάντα στεκόταν σε κάποιο ψηλό σημείο του σπιτιού του και παρακολουθούσε, λέει, να το δει. Πως επιστρέψει, να πάρει τα αγκαλιά σου γιατί το λαχταρούσε. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε τα παιδιά? Αγάπη. Να γίνουμε παρανάλωμα αγάπης. Μα Κύριε, μήπως αυτό όμως το κάνει και γίνει χειρότερο? Όταν δίνω αγάπη, δίνω Θεό. Γιατί ο Θεός είναι η αγάπη. Μπορεί κάποιος να αντέξει αυτή την αγάπη του Θεού? Πέστε μου. Όταν μπαίνουμε στην παρουσία Του και ανοίγεται αυτή η αγκαλιά μέσα, τι παθαίνουμε εμείς? Χάνουμε τον ορίζοντα και βλέπουμε μόνο αυτή την αγκαλιά και νιώθουμε αυτή την αγάπη Του να πηγεμίζει τη ζωή μας τόσο πολύ που Του λέμε, θέλω να μείνω εδώ, ακόμα και αν χάσω τη ζωή. Έτσι Του είπα εγώ τουλάχιστον όταν την γνώρισα. Οπότε δεδομένη στιγμή ξέρουμε πολύ καλά ότι αν κάνουμε χρήση της αγάπης, κάνουμε χρήση του Θεού. Σε ποιον θα δώσουμε τον Θεό ζωντανό και θα μείνει ανέπαφος όπως είναι και δεν θα αλλάξει? Πέστε μου. Έτσι λοιπόν δεν είναι, θα λέγαμε, μείον αυτό αν δίνω αγάπη στους άλλους. Αλλά για να το δώσω πρέπει να το έχω εγώ. Και για να το έχω εγώ πρέπει οπωσδήποτε να έχω επαφή με την αγάπη, με το Θεό. Και για να έχω επαφή με το Θεό, ο Θεός κατοικεί με ταπεινού το πνεύμα και θα τριμμένει την καρδία, με κανένα άλλο. Οπότε βασικά πρέπει να γίνω σαν το παιδί. Αν δεν γίνω σαν το παιδί, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε να δώσω Θεό. Δεν μπορώ να πω σαν τον Πέτρο, αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά έχω Θεό και σου δίνω και σήκω. Και δεν μπορώ να πω ακόμα και στο Θεό ότι εδώ ήρθα για να με ευλογήσεις. Γιατί δεν έχω τις προϋποθέσεις. Και η προϋπόθεση, όπως διαβάσαμε εδώ, είναι να γίνω σαν το μικρό παιδί. Και τώρα ερχόμαστε στο άλλο σημείο. Εγώ παντρεύομαι και κάνω οικογένεια. Και σε λίγο θα κάνω παιδιά. Εάν δεν υποταχτώ στο θέλημα του Θεού, όπως το γράφει μέσα, και να κάνω αυτό που λέει για τα παιδιά, θα χάσω τα παιδιά. Εάν αυτή τη στιγμή δεν κάνω εγώ σαν μητέρα το χρέος μου όπως με καθοδηγεί ο Λόγος του Θεού, θα χάσω το σύζυγο και την οικογένεια. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πατέρα. Αν δεν κάνει αυτό που λέει ο Λόγος, τότε τα βάζω με τον Θεό και ο Θεός θα φύγει από το σπίτι. Δεν θα έχει στήριγμα, δεν θα έχει προστασία το σπίτι. Εις μάτι κοπιάζει αυτός ο οποίος οικοδομεί, αν δεν οικοδομήσει ο Θεός. Εις μάτι κοπιάζει ο φυλάτων, αν δεν φυλάξει ο Θεός. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως εδώ ότι εάν αυτή τη στιγμή τις οδηγίες αυτές κάνω χρήση και τις εφαρμόσω, θα δουλέψει το σύστημα του ουρανού στη γη. Τα αδύνατα θα γίνουν δυνατά. Θα δω αυτή τη στιγμή ένα σπίτι που θα είναι εκκλησία. Και όταν ερχόμαστε στην εκκλησία με τα παιδιά μας μέσα, δεν χρειάζεται να τους πούμε να καθίσουν ήσυχα ή να σεβαστούν το χώρο, γιατί έχουν μάθει από το σπίτι να είναι εκκλησία και να σέβονται το Θεό και να αγκαλιάζουν το Θεό κάθε στιγμή που έχουν κάποιο πρόβλημα και να παρηγοριούνται απόλυτα. Γιατί η αγκαλιά της μητέρας και του πατέρα δεν θα είναι άρρωστη με πάθη και αδυναμίες, αλλά θα είναι μία αγκαλιά που θα μάθουν την αλήθεια, να εκτιμούν και να αγαπάνε την αλήθεια και θα βλέπουν την ειρήνη του ουρανού. Και τότε όλα αλλάζουν. Αν όμως εγώ δεν δίνω σημασία σε αυτό που είναι ο Θεός, σε αυτό που είναι η αγάπη, τότε δεν μπορώ να μιλήσω ούτε να δείξω αγάπη. Γιατί πρέπει να έχω κάτι για να το δώσω. Και δυστυχώς δεν δίνουμε αυτή την αγάπη που δίνει ο Θεός σε εμάς. Δεν τα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Γιατί δεν ξέρουμε τι είναι η παιδεία και νοθεσία του Θεού. Γιατί δεν ασχολούμαστε με το λόγο. Δεν ζούμε το λόγο. Και από την άλλη στιγμή και επειδή τα κάνουμε λάθη. Γι' αυτό βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μας. Έτσι λοιπόν θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι δεν μπορούν να μην έρθουν τα σκάνδαλα στην εκκλησία ή και στη ζωή μας. Γιατί εμείς δεν προσέχουμε, εμείς δεν σεβόμαστε. Και γι' αυτό θα έρθει το σκάνδαλο. Γιατί εγώ που είμαι ειλικρινής με το Θεό, δεν τον αγαπάω όσο με αγαπάει. Οπότε δεν πληροφορούμε όπως πρέπει για να λειτουργήσουν τα πράγματα στη ζωή μου και να αποδώσουν ουρανό. Γιατί ο στόχος που παντρεύουμε είναι για να κάνω οικογένεια, να δοξαστεί ο Θεός, όχι εγώ. Και να προετοιμαστεί για να αγκαλιάσει το Θεό όταν τον καλέσει, όταν καλέσει την οικογένεια. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν είναι στο χέρι μου. Τι κάνω? Εάν δεν δώσω την απαραίτητη προσοχή, το σεβασμό, εάν δεν μελετήσω αυτό το μεγαλείο το οποίο είναι ο Θεός, τότε δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό που λέμε απαιτήσεις του ουρανού. Γιατί εν αγνία μου κάνω λάθη και σοβαρά λάθη και δημιουργώ προβλήματα στους άλλους. Γι' αυτό αυτός που ακολουθεί το Θεό θα πρέπει να τον αγαπήσει όπως τον αγαπάει ο Θεός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να είναι αμοιβαία η αγάπη. Δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη. Η μονόπλευρη γίνεται κατά πίεση. Αγαπάει ο ένας και προσφέρει τα πάντα και ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ποδοπατάει ό,τι κάνει ο άλλος. Δεν θα αντέξει ο άλλος πάρα πολύ. Εκτός αν έχει αγάπη Θεού, η οποία είναι απεριόριστη, όπως τη ζούμε καθημερινώς με τις λάθη και τις ανοησίες που κάνουμε πολλές φορές, μας σκεπάζει η αγάπη του. Έτσι λοιπόν, μας λέει, αλίμονό μας αν σκανδαλίσουμε. Πώς μπορώ να σκανδαλίσω κάποιον? Με τη διαγωγή μου. Είμαστε οικογένειες μες στην εκκλησία και κάποια στιγμή οι οικογένειες αυτές βλέπουμε ότι τα παιδάκια τσακώνται μεταξύ τους και εγώ που έχω πάθος με το δικό μου, ή θα χτυπήσω το άλλο παιδάκι, ή θα του πω τίποτα που δεν θα πρέπει, παρεξηγείται ο άλλος από εκεί, άνω κάτω η εκκλησία. Αν είμαστε πιστοί όμως, δεν παρεξηγούμαστε. Γιατί δεν παρεξηγούμαστε? Γιατί μετά που θα μάλλον στα παιδάκια θα πάμε και οι δύο γονείς και θα πιάσουμε, θα πλησιάσουμε και θα τους μάθουμε ότι αγαπάμε ένας τον άλλο, δεν μαλώνουμε. Και μάλιστα αν έχει γίνει κάποια αδικία θα πούμε το αδίκησε στο παιδάκι. Δεν θα πούμε επειδή είναι δικό μας ότι ποτέ δεν κάνει λάθος, δεν το αδίκησες, γιατί εκεί θα γίνει καταστροφή. Το παιδάκι αντιπροσωπεύεται με άλλη οικογένεια, με άλλους γονείς και θα δουν την αδικία. Οπότε θα πούνε έτσι είναι όλοι εδώ μέσα. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν δεν προσέξουμε αυτά τα οποία μας έχει δώσει να διαβάζουμε και να ζούμε, δεν πρόκειται να σταθεί η κοινωνία η πνευματική μες στην εκκλησία. Θα μπουν σκάνδαλα μέσα εδώ. Και θα γίνουν τίποτα να φανταστείτε. Γι' αυτό ο καθένας από εμάς ισομερός έχει την ευθύνη για ό,τι του αναλογεί μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορεί να είμαι αναπημένας και να είμαι αδρανής και να έρχομαι όποτε θέλω στην εκκλησία. Πρέπει να είμαι πάντοτε στην εκκλησία μέσα. Αυτό ισχύει για πρεσβύτερο, διακόνους, για όλους. Πρέπει να είμαι το παράδειγμα, το πρότυπο για τους άλλους. Μα ξέρεις, δεν γίνεται αυτό γιατί έτσι ή αλλιώς. Πρέπει να πάμε στο Θεό και να το βάλουμε σαν αίτημα η εκκλησία. Να κατέβει ο Κύριος ανάμεσά μας, να ζεστάνει καρδιές. Αν έχουν γίνει λάθη, να τα σβήσει, να συγχωρήσουμε. Εβδομικοντάκι σε 7 φορές την ημέρα. Να συγχωρήσουμε και να ενωθούμε για να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει σαν εκκλησία και να δοξάζεται ο ουρανός. Το πρόσωπο το Άγιο, γιατί αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει εκκλησία. Η εκκλησία είναι η παρουσία του ουρανού στη γη για να δοξάζεται ο Θεός. Γι' αυτό η κεφαλή είναι ο Χριστός και όχι εγώ. Αν η κεφαλή ο Χριστός, σεβόμαστε τον Χριστό, τον ακολουθούμε, τον αγαπάμε, του δινόμαστε, μας καθαρίζει και τότε δεν σηκώνουμε φορτίο καταπιεστικά να ακολουθούμε τον Χριστό, αλλά τον ακολουθούμε γιατί τον αγαπάμε και μας αγαπάει. Και αυτή τη σχέση δεν μπορεί να τη χαλάσει κανένας. Γιατί όπου είναι η αγάπη του ουρανού είναι ο Θεός. Ποιος μπορεί να μπει στη μέση? Υπάρχει καταχθόνιο ή υπάρχει κάτι ουράνιο ή υγιεινό να εμποδίσει αυτή την αγάπη να εκδηλωθεί στο περιβάλλον? Τότε όλοι σώζονται γύρω. Αλλά όπου υπάρχει εγωισμός χωρίζονται. Και γι' αυτό λέει ο Θεός ότι γίνεται σαν τα παιδιά. Γυρίστε πίσω σε ηλικία. Μην μείνετε εκεί που είστε. Γιατί με εμποδίζετε να εργαστώ, με εμποδίζετε να φανώ, με εμποδίζετε να δοξαστώ. Τελευταία μετακινήθηκα Δετάρτη, μακριά σας, και εκεί επάνω σκεπτόμουν διάφορα πράγματα. Καθώς πήγαινα στον δρόμο, λέω τώρα, λέω, Κύριε, έχει μαζευτεί η εκκλησία. Εγώ δεν νιώθω ότι είμαι εκεί που πρέπει. Και τι μπορώ να κάνω τώρα, λέω, έτσι όπως είμαι? Και ξέρετε τι μίλησε μέσα στο μυαλό μου? Δόξασέ με εκεί που είσαι στον δρόμο, σαν να είσαι στην εκκλησία. Γιατί αυτό το ζητάω. Είμαι ζηλόδιπος για το όνομά μου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Λέει, αν έρχοσαι στην εκκλησία θα με λάτρευες, θα με δόξαζες, θα φώναζες. Κάνε το εδώ τώρα. Γιατί εγώ το θέλω, το περιμένω από σένα. Και εκεί κατάλαβα ότι δεν υπάρχει διάλειμμα στη ζωή μου. Ο Κύριος είναι ο ίδιος και είναι πανταχού παρόν. Εφόσον βγήκα στο περιθώριο, πρέπει να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω όταν του δίνω κάποιες ώρες, όταν είμαι κοντά του. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί αυτή η ανησυχία και αυτό το βάρος που ένιωθα, μετά που άρχισα να το κάνω εσωτερικά αυτό και να τον δοξάζω και να αλλάζω από μέσα μου, επανήλθε. Και ένιωσα σαν να ήμουν στην εκκλησία. Την ειρήνη και τη χαρά του. Και συνέχισα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή υπάρχει ένας, όπως είπαμε, μηχανισμός. Είναι ουράνιος. Είναι το Πνεύμα το Άγιο, τον οποίο τον εκδηλώνει. Και ξέρετε, όταν δώσει ένα μηχάνημα, σου δίνει και τον τρόπο λειτουργία του. Αλλά όμως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να το δώσει. Όταν ήμουν σε μικρή ηλικία πνευματική, του έλεγα του Κυρίου, όπως όλοι μας, δώσαμε το χάρισμα των Ιαμάτων. Δεν ήξερα τι ζητούσα, βέβαια. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι ο Θεός πάντως ανταποκρίνεται. Του το ζήτησα αρκετές φορές. Κάποια στιγμή βλέπω ένα όνειρο το βράδυ, ότι ήταν ένα χωραφάκι, λέει, το οποίο ήταν μικρών διαστάσεων, γιατί είχε ένα δροστοτήρα στη μέση, ο οποίος δεν μπορούσε να στρίψει. Ήταν ο δροστοτήρας και περικυκλωμένος γερίων με σηματόπλευρα. Και μου λέει μια φωνή, πάρ' τον. Τι θα τον κάνεις? Εγώ δεν ήξερα τι ακριβώς θέλει να πει με αυτό, αλλά αυτό που έβλεπα όμως είναι ότι δεν μπορεί ούτε να κάνει στροφή ούτε να βγει. Ίσα-ίσα από το χώραγε. Με τα χρόνια κατάλαβα, γιατί πάντα με απασχολούσε αυτό, ότι τι μου έλεγε? Έκρινε τα όρια σου. Παραδώσου τελείως εμένα, να σε καθαρίσω τελείως και μετά σου δίνω ό,τι θέλεις. Αδέρφια μου, ζει! Είναι ενεργός. Αν σήμερα στεναχωριέμαι, γιατί το θέλω να στεναχωριέμαι. Αν αυτή τη στιγμή με πειράζει κάτι, είναι γιατί το θέλω και με πειράζει. Όχι γιατί το έχει βάλει ο Θεός. Ο Θεός το παίρνει ανά πάσα στιγμή. Είναι μέσα μας και ανάμεσά μας αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ θέλω κάποια πράγματα στη ζωή ετούτη. Και δυστυχώς θέλω άσχημα πράγματα. Δεν γίνεται να μην στεναχωριέμαι, άρα δεν γίνεται καν να μην στεναχωριέμαι. Εντάξει, στεναχωρίζει για εκείνο, για το άλλο, για το άλλο. Δεν κάνεις προσευχή ποτέ ευχαριστίας. Γιατί λέτε σε μένα, λέει, με ευχαριστία, με αλλαγμό. Σε μένα, γιατί θα έρθεις με γκρίνια και οτιδήποτε? Σου στέρισα κάτι? Έδωσα το παιδί μου να πεθάνει για σένα. Δεν θα δώσω όλα τα υπόλοιπα? Τότε γιατί δεν γίνεται σε μένα? Γιατί δεν γίνουμε μικρό παιδί? Μένω στην ηλικία που είμαι. Και τις κακιούλες μου και τις παραξενιές μου και τα κουσομπολιά μου και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Δεν το θέλει. Άγιος είμαι εγώ. Άγιοι γίνεστε κι εσείς. Καταλάβετε, δεν είστε κύριοι το εαυτό σας, λέει. Άρα λοιπόν, ο Θεός είναι υπαρκτός. Δεν είναι κάτι αφηρημένο. Είναι πατέρας, μας αγαπάει. Αυτή τη στιγμή, ό,τι ζητήσω, μπορώ να το πάρω. Αλλά όμως, εάν καθαρίσει την καρδιά αυτή, γιατί θα κάνει ζημιά. Αν μείνει με τον εγωισμό, θα μου κάνει ζημιά. Και ίσως καταλήξω και όχι στον ουρανό, κάπου αλλού. Γι' αυτό πρέπει πάση θυσία λοιπόν να ακούσω τις εντολές του και να δεχτώ αυτό το οποίο λέει. Και να θυμόμαστε πάντοτε ότι κάθε τι το οποίο μπορεί οπωσδήποτε κάποιον μικρόν, κάποιον ταπεινό να το σκανδαλίσω, μου λέει πρόσεξε πώς ζεις. Γιατί αν σκανδαλίσει ένα το μικρό τούτο, καλύτερα πήγε να αυτοκτόνησε. Βάλε μια πέτρα στο λαιμό και πες στη θάλασσα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι όσο απλά φαίνονται. Αν έχει καθαρίσει το στόμα μου ο Θεός, πρέπει να ξέρω πώς μιλάω. Να ξέρω τι είναι σκοτάδι και τι είναι φως. Ο Πέτρος πήγε και του είπε, γίνου ηλίος το εαυτό σου, λέει η Κυρία. Τι πάει να κάνει, τι λες τώρα, πώς θα κάνεις. Λέει, πήγαινε πίσω μου, λέει Σατανά, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά των ανθρώπων. Ό,τι φρονόμε και είναι του κόσμου, των ανθρώπων, δεν είναι του Θεού. Δεν πρέπει να βγαίνει κάτι από το στόμα μου το οποίο δεν φρονεί τα του Θεού. Για να οικοδομηθεί και ο άλλος, για να στηριχτεί ο άλλος. Φέρω ευθύνη για το πώς παρουσιάζομαι, πώς μιλάω, πώς σκέπτομαι. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτοσυστήνομαι ότι είμαι παιδί Θεού. Τα παιδιά του Θεού μοιάζουν στον πατέρα τους και σέβονται την οικογένεια. Δεν σκοτώνει το ένα παιδί το άλλο. Ούτε δυσκολεύει, ούτε σκανδαλίζει το ένα παιδί το άλλο. Αλλά ζούμε σε μια κοινότητα αυτή σαν παιδιά και πάντα έχουμε λύσεις για να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι και να βοηθάμε τον άλλο. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και η ερώτηση είναι η ίδια. Θέλω να γίνω σαν μικρό παιδί. Εκεί είναι. Αν γίνω σαν μικρό παιδί, τότε θα είμαι ταπεινός. Ο Χριστός σαν μικρό παιδί επάνω στο Σταυρό άντεξε όλα αυτά. Γιατί αν είχε το ελάχιστο εγωισμό, σήμερα δεν θα είμαστε εδώ. Ανέχτηκε τα πάντα από τις αμαρτίες μου. Εγώ θέλω να γίνω σαν παιδί για να ανέχομαι. Και ξέρετε τι γίνεται. Τα παιδάκια θα τσακωθούν, μετά από 3 λεπτά έχουν αγκαλιαστεί πάλι. Και παίζουν μαζί. Μήπως δεν έχω αυτό το πνεύμα του μικρού παιδιού. Και έχω άλλο πνεύμα. Τότε θα βρίσκω κλειστή την πόρτα. Ο Θεός έχει μια ανοχή και μετά κλείνει την πόρτα. Και όταν κλείσει η πόρτα είναι επώδυνο αυτό. Γιατί κλείνει η πόρτα στο φως. Και μπαίνω στο σκοτάδι πλέον. Κλείνει η πόρτα στην αγάπη. Και δεν παρηγοριέμαι, που δεν μπορώ να παρηγορηθώ από τίποτα. Κλείνει η πόρτα από τον ουρανό. Οπότε δεν ξέρω τι είναι ουρανός και τι είναι κόλαση. Δεν τα ξεχωρίζω. Ζω στην κόλαση όπως οι άλλοι και λέω έτσι είναι. Δυσκολίες της ζωής. Ποιος είπε πως είναι δυσκολίες. Είπε στενός ο δρόμος. Αλλά όταν μπαίνω με τη θέλησή μου στον δρόμο αυτό αγαπάω τον δρόμο. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν με βάζει με το ζόρι και μου λέει παίρνει από το στενό δρόμο. Και είναι τεθλιμμένη η οδός. Η οδός είναι τεθλιμμένη, αλλά έχω τη χαρά του πνεύματος στην καρδιά μου μέσα. Και γι' αυτό είμαι πάντα διαθέσιμος και γι' αυτό είμαι χαρούμενος πάντα μαζί σας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς είναι δυνατόν να είναι ο Χριστός και να είναι το πνεύμα το Άγιο να δίνει χαρά και εγώ να έχω θλίψη και να κάνω όπως κάνανε οι Φαρισαίοι την εποχή εκείνη που δεν πλενόντουσαν για να δείξουν ότι νηστεύουν. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Μέσα στη θλίψη υπάρχει χαρά. Και μέσα στη δυσκολία υπάρχει το θάρρος και η δύναμη, ώστε να λέει ο Παύλος, θα γνωρίσω και τα σημεία, λέει, τα δύσκολα που πέρασε ο Χριστός, για να είμαι στην Ανάστασή του πλούσια. Γι' αυτό θα περάσει και το θάνατό του στη γη. Το λέει αυτό και είναι για όλους μας, δεν είναι για αυτόν μόνο. Και αυτός ακολούθησε έναν τρόπο ζωής, τον οποίο βασικά καλούμε να ακολουθήσουμε κι εμείς. Και είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε. Και να θυμόμαστε πάντοτε να μην περιφρονήσουμε ένα ταπεινό που είναι στην εκκλησία, δηλαδή επειδή είναι φτωχός ή είναι οτιδήποτε άλλο. Γιατί αν φύγει κάποιος ο οποίος οπωσδήποτε δίνει πολλά λεφτά στην εκκλησία, θα προβληματιστεί αυτοί που είναι στην εξουσία εκεί, γιατί πρέπει να πληρώσουν νίκη, να κάνουν να δείξουν. Οπότε τι κάνουνε, προσέχουνε αυτόν που έχει λεφτά και τον άλλο δεν τον προσέχουν τόσο. Γίνονται κάπου αυτά. Για μας είμαστε πολύτιμα παιδιά του Θεού όλα. Και αυτά τα οποία είναι δύσκολα και αυτά που είναι εύκολα. Όταν υπάρχει κάτι που είναι κατσίκι μες στην εκκλησία θα το βγάλει ο Θεός έξω. Αλλά άμα είναι πρόβατο και κάνει προσπάθεια και δεν καταλαβαίνει πολλά, πρέπει να το δεχτούμε και να το περιμένουμε όπως περιμένει μας ο Θεός. Θα το αγαπάμε και θα το προφυλάσσουμε, θα το καθοδηγούμε όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπει. Μέχρι γι' αυτό να μπει μες στο κοπάδι και να γίνει ένα με το κοπάδι. Εκεί δίνουμε εξετάσεις όλοι. Δεν ξεχωρίζουμε και λες ή έξω ή μέσα. Και αυτό το βλέπουμε. Τι κάνει ο καλός ποιμένας παρακάτω, ο οποίος λέει αφήνει τα 99 και τρέχει για το 1. Δεν μας λέει όμως. Αυτό το 1 το οποίο παραστράτησε, έπεσε σε πλάνη και απομακρύθηκε, πρέπει να το φέρει στο κοπάδι, μήπως το χαλάσει. Τα πρόβατα του Κυρίου είναι όλα ίδια και αγαπάει όλα το ίδιο και πονάει για το ένα. Εάν δεν πονάω όμως θα πω εντάξει χάθηκε ένα, καλά να πάθει γιατί βγήκε απ' έξω. Δεν το λέει ο Θεός ποτέ αυτό. Ούτε ο πατέρας θα πει ότι ξέρεις ο άσωτος Υιός να μην ξαναπαρουσιαστεί, να μην σωθεί ποτέ. Αλλά κοιτάζει από ψηλά και τώρα παίρνει και κιάλια και βάζει. Μήπως φανεί το παιδί του, τα σπλάχνα του, αυτό που αγαπάει. Ό,τι και να είναι αυτό. Και αν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, τι μας λέει. Ότι αν δύο ταπεινοί προσευχηθούν και θελήσουν κάτι και το βάλουν στόχο, θα απαντήσω και θα το λύσω. Υπάρχει αυτή η αγάπη στην Εκκλησία. Να βγει κάποιος απ' έξω και να γονατίσουν οι υπόλοιποι που δεν είναι δύο, είναι 22 ή 102 και να προσευχηθούν, δεν θα απαντήσει ο Θεός. Αλλά δεν έχουμε τα σπλάχνα του ποιμένα αυτού και πρέπει να τα αποκτήσουμε. Πρέπει να αφήσουμε τον Θεό γιατί είναι ο Θεός ο αντιπρόσωπος ο δικός μας. Να δείξει και τα σπλάχνα του με εμένα και με εσάς. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάμε καρδίας και όχι με τα χείλη. Γιατί ο λαός λέει, με τιμάει με τα χείλη του λέει στον Ισαΐα. Αλλά η καρδία του απέχει πολύ μακριά από εμένα. Τι πάει να πει αυτό. Δεν μου τη δίνει να την καθαρίσω για να βάλω τη δική μου αγάπη, τα δικά μου σπλάχνα. Τη δική μου διάθεση, ώστε να μην κουράζονται. Έτσι αδέρφια μου, προσέχετε μην καταφρονίσετε από το μικρό τούτον, διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών της ουρανής διαπαντός βλέπω σε το πρόσωπο του πατρός μου της ουρανής. Αν είμαι ταπεινός, έχω γυρίσει και έχω γίνει παιδί, τότε με προστατεύουν άγγελοι. Άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Αν αυτή τη στιγμή προστατεύει άγγελος, ο Θεός, ποιος μπορεί να με πειράξει. Ποιος μπορεί να με σκανδαλίσει. Και ξέρετε ότι ο άγγελος είναι λειτουργικά, οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα προς υπηρεσία αποστελόμενα, αλλά παράλληλα είναι και αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν στο Θεό τα στοιχεία της καρδιάς μου. Και ο άγγελος δεν θα μείνει ποτέ κοντά μου να με προστατεύει εάν εγώ δεν σέβομαι το Θεό, δεν ζω δικαίως και ευσεβώς ως προς το Θεό. Εάν δεν εργάζομαι τη σωτηρία μου μετά φόβου και τρόμου. Γιατί για μένα ήταν εύκολη η σωτηρία. Αλλά κάποιος πέθανε για να την πάρω εγώ. Εγώ δεν πόνεσα. Εγώ απλώς μετάνιωσα τη στιγμή εκείνη. Καταδίκασα αυτό το οποίο είχα και ήθελα να φύγει. Αλλά αυτός που το πήρε όμως επέθανε και κρεμάστηκε σε τρία καρφιά. Και υπέφερε για μένα και για εσάς. Αυτό του στήχησε, εμένα καθόλου. Εγώ πήρα όλη τη βρωμιά μου και την έδωσα. Αυτός όμως υπέφερε γι' αυτό. Και όταν αυτή τη στιγμή κάνω κάτι καινούριο και ανανεώνω αυτό που πήρε, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν νομίζω να ζω δικαίως και ευσεβώς. Αλλά επιβαρύνω τον πόνο του. Και δεν μπορεί πώς να με δικαιολογήσει τον πατέρα, γιατί είναι ο μεσάζων μεταξύ του πατέρα και εμένα. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι αδέρφια μου, αυτό το οποίο μας αναφέρει τώρα εδώ, αν πιάσουμε όλο το κεφάλαιο αυτό και ασχοληθούμε, Αυτός τρέχει και κυνηγάει και προσπαθεί να με βάλει πάλι μέσα στην εκκλησία όπου και να είμαι, αλλά θα ξέρω ένα πράγμα, επειδή με αγαπάει το κάνει. Αλλά θα έρθει και στιγμή όμως θα με αφήσει, αν επιμένω. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεπεράσω τα όρια του. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μεγάλη ανοχή με όλα αυτά τα άσχημα που γίνονται γύρω μας, ώστε η επιείχειά μας να φαίνεται σε όλους τους ανθρώπους. Και αναφέρεται ακόμα αυτό που είναι η κορονίδα του κεφαλαίου αυτού, ότι ο Μέθη Βασιλεία λέει τον ουρανό με μία βασιλεία που θεώρησε να κάνει λέει, λογαριασμό με τους δούλους του και φωνάζει λέει, τον πρώτο του, χρωστούσε λέει μοίρια τάλαντα. Και του λέει θα πουληθείς εσύ, η οικογένειά σου τα πάντα και πάλι δεν θα ξεχρεώσετε. Και ο άλλος του λέει συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Και αλλάζει ο Θεός λοιπόν και του λέει σε συγχωρώ όλα αυτά τα οποία έχει και στα χαρίζω. Τι είπα να πει αυτό. Μοίρα τάλαντα 300 εκατομμύρια. Και βγαίνει έξω λέει αφού τα χάρισε και βρίσκει λέει ένα άλλο δούλο που του χρώσταγε λέει 600 τάλαντα. Όχι τάλαντα, κάτι τα 600 που λέει αυτό. Δινάρια, ένα ευτελή ποσό ας πούμε και του λέει δώσε μου το γιατί θα σε πάω στη φυλακή και τον έπιασε από το λαιμό και τον έπνιγε. Τι γίνεται, για σκεφτείτε το λίγο σας παρακαλώ αυτό. Ποιος από εμάς δεν χρωστάγε μοίρια τάλαντα εκτός αν είμαστε σαν το Σίμωνα που τον κάλεσε στο σπίτι τον Ταΐση ο οποίος τον κατέκρινε αθείς για να τον προσκυνήσει και αθείς για να του ζητήσει να πάρει τις αμαρτίες του. Με αποτέλεσμα δεν ελευθερώθηκε από τις αμαρτίες του, γιατί αυτός ήταν καλύτερος από τους άλλους. Η γυναίκα όμως αυτή η οποία είχε αναγνωρίσει όλες τις αμαρτίες της και είδε τι της πήρε, του έπλαινε με τα δάκρυά της τα πόδια ή του σκούπιζε με τα μαλλιά της και του άλευε με μύρο. Καταναλώνονταν και σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο μπροστά του, γιατί όλη την, οπωσδήποτε δεν τους άρεσε αυτό που βλέπανε, αλλά παράλληλα όμως είχε δώσει και ό,τι είχε και πήρε το μύρο. Για να μπορέσει να το αλείψει στα πόδια του. Εάν είμαι πράγματι με τα μοίρια τάλαντα και με έχει συγχωρήσει ο Θεός γιατί τα πήγα στα πόδια του, τότε έχω τη θέση της γυναίκας αυτής. Αυτή τη στιγμή με τα δάκρυά μου πλύνω τα πόδια του. Και με τα μαλλιά μου, ξέρετε τι είναι για σας οι γυναίκες τα μαλλιά. Τα κάνετε πετσέτες, σκουπίζετε τα πόδια του, τα οποία έχει πατήσει κάτω και ήταν γεμάτη λάσπες και δεν μπορεί να φανταστείτε. Και εκτός τούτου, ό,τι πολύτιμο είχε, το κατανάλωνε για τον Χριστό. Άλυφε τα πόδια και όλα αυτά που καθάριζε. Γίνεται στη ζωή μας αυτό. Εάν πράγματι μου είχε χαρίσει μοίρια τάλαντα, σε αυτή τη θέση πρέπει να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να ευγνωμονώ το πρόσωπό του. Και τότε ο ουρανός δεν θα κλείνει ποτέ για μένα. Θα είναι πάντα ανοιχτός για όλους μας. Γιατί είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Τα πολύτιμά του στη γη. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από τα παιδιά του στη γη. Τα μάτια του είναι στραμμένα από το πρωί το βράδυ πάνω μας. Προσπαθεί ανά πάσα στιγμή να καλύψει κάθε ανάγκη μας. Δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίσει αυτή τη διάθεση του Θεού. Γι' αυτό τον εφωνάζουμε και πατέρα στον ουρανό. Είναι ο πατέρας μας. Είναι έτσι. Αλληλούια. Αν είναι έτσι, ποτέ να μην πάρουμε τη θέση του Σίμωνα. Αλλά να παίρνουμε πάντα τη θέση αυτής της γυναίκας. Δεν υπάρχει περίπτωση προσευχή να απαντηθεί εάν πρώτα δεν έρχεται η ευγνωμοσύνη μας στο πρόσωπο αυτού που μας χάρισε τα μοίρια τάλαντα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος